Co všechno musí obsahovat dokumentace mostu přes dálnici a jak to, že v ní není zanesen kabel vysokého napětí? Může spor Andreje Babiše s organizací Transparency International posunout vnímání hranic svobody slova? A kam až mohou dospět nepokoje v Tunisku vyvolané protesty proti neschopnosti vlády řešit epidemii covidu? Dálnice D11 kraje kvůli demolici mostu uzavřená na okraji Prahy od sobotního odpoledne se stále ještě nepodařilo zprovoznit, ačkoliv uzavírka v Horních Počernicích měla skončit podle plánu v neděli v 9 hodin ráno. Silničáři dosud nestihli odklidit všechen vybouraný materiál. Doprava z dálnice D11 ve směru do Prahy je svedena na 25. kilometru u Sadské. Kamiony musí sjíždět ještě dříve, a to na 39. kilometru. Kvůli uzavírce dálnice nabírají zpoždění také příměstské autobusy. U telefonu je docent Vladislav Hrdoušek z katedry betonových a zděných konstrukcí stavební fakulty ČVUT. Dobrý den.
Dobrý den.
Vedle velkého množství výstuže, která se údajně neshodovala s původní projektovou dokumentací, komplikoval prý práci kabel vysokého napětí. Dělníci ho objevili v nosné konstrukci a také nebyl zanesen žádné dokumentaci a byl pod proudem. Jak si vysvětlujete, že k něčemu takovému mohlo dojít?
No, já si myslím, že je to nezodpovědnost veliká, protože kor tedy vysokonapěťové kabely, to všechno by mělo být zaneseno a také by měl být znám správce, kdo vlastní ten kabel, a na zase správce mostu by měl o tom vědět. A než tedy dojde k takovému zásahu, že se bourá most, tak tohle to všechno musí být vyřízeno.
A kdo by za takový stav měl nést zodpovědnost?
No tak zodpovědnost je... Se tam je jednoznačně, je tam vlastník mostu. Ten vlastník mostu by měl mít dokumentaci skutečného provedení, protože vždycky jsou nějaké rozdíly proti tomu původnímu stavu. Takže to by tam mělo být zakresleno. Nevím, jestli ta dokumentace byla k dispozici a zpracovatel tedy projektu demolice, protože by měl být vypracován projekt demolice, a tam by mělo být všechno, koho se to týká, a ta vyjádření by měla být. Nevím, jak dalece tohle to všechno proběhlo.
Technická správa komunikací argumentuje tím, že materiálu u opěr mostu bylo tolik, že se nestihl uklidit. Nepodcenila podle vás přípravu na bourací práce?
To víte, za těmi opěrami většinou se uklízelo to, co zbylo na stavbě. Takže tam do těch násypů se všelico zdávalo, to dneska už je pasé, dneska je to hospodaření a jako ta výstavba regulována úplně jiná, ale byly doby, kdy tam zbylo nějaký železo na stavbě a už nebylo potřeba, tak se tam něco hodilo, že jo, někde. No a to mohlo tohleto způsobit, ale jinak nevím, že by tam bylo tolika zase výstuže, aby to takhle komplikovalo. To není ten, myslím, hlavní důvod.
A o jaké konstrukci mostu mluvíme? Máte informace o tom, v jakém byl, podle vašich poznatků případně, v jakém byl stavu?
Hlejte, já nevím, já jsem tam pod ním jezdil, protože je to těsně na výjezdu z vnějšího okruhu Prahy směrem na Poděbrady a Hradec Králové, tak vím, že jsem tam jezdil. Já jsem se díval na tu situaci, která tam je. Ono je to ve stísněném prostoru. Ten most se bourá. Aspoň já mám dojem z toho důvodu, že si je tam potřeba rozšířit tu dálnici o jeden pruh. A proto se tam ta konstrukce bourá. Nemám tedy podklady k tomu, abych hodnotil, jakým byla stavebním stavu.
Podle té průvodní zprávy k demolici zpracované před rokem společností Pontex byl součástí podkladů průzkum, slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Byl průzkum inženýrských sítí dotazem u správců, který je součástí projektu, a stejně jako tady údaje z katastru nemovitostí. Tam by přece ten funkční kabel vysokého napětí měl být zanesen, ne?
No, samozřejmě. Tam by měl být, protože si přeci nikdo nedovolí a ani správce si ne, jako ne, nedovolí, aby tam něco dal ilegálně, a kor tedy kabel vysokého napětí. To je z hlediska bezpečnosti už jako nesprávný a musí být zanesen v katastru nemovitosti, a ten soupis správců, co tam je, to nebude pravděpodobně jeden kabel, jsme v blízkosti Prahy, těch sítí tam bylo víc, ale je divné, a rád bych slyšel, jestli se někdo k tomuhle tomu kabelu přihlásil.
Existuje podle vás víc mostních konstrukcí, ke kterým je eufemisticky řečeno pouze přibližná dokumentace?
Přibližná dokumentace. Hlejte, přibližná dokumentace, spoustu dokumentací se ztratilo od starých mostů, protože je takový nějaký skartační pravidlo, jak dlouho to držet a tak dále, tak to byl takový jako nezodpovědný přístup. A pak také se po 90. roce rozpadly některé projektové organizace, které likvidovaly projekty, které kdysi zpracovaly, ale řekli si, tak to už já nepotřebuju, my jsme tu konstrukci předali, má tu dokumentaci mít správce, vlastník tedy, čili technická správa komunikací. A já nevím, jak je ta technická správa komunikací pražská, já jsem s nima byl dost často ve styku, se o ty mosty starala, všechno možný sledovala, ale jsou některé takové věci, a zrovna tenhle ten případ je příkladem, že to není asi důsledný.
To byl Vladislav Hrdoušek z katedry betonových a zděných konstrukcí stavební fakulty ČVUT. Děkuju, nashledanou.
Nashledanou, také děkuju.
Středočeský krajský soud v Praze znovu rozhodl, že premiér Andrej Babiš se nemusí omluvit nevládní organizaci Transparency International za to, že ji opakovaně označil za skorumpovanou. Verdikt zatím není pravomocný. Krajskému soudu kauzu před časem vrátil odvolací vrchní soud, podle kterého se dostatečně nevypořádal s tím, že výraz skorumpovaný evokuje trestní jednání. U telefonu je ředitel Transparency International Petr Lejer. Dobrý den. Tedy měl by být, jestli se slyšíme. Dobrý den, pane Lejere. Tak vypadá to, že není, ale my bychom v tuto chvíli měli mít u telefonu Jana Januše, šéfredaktora časopisu Lawyers and Business. Vypadá to, že je u telefonu. Dobrý den.
Dobrý den.
Takže mluvím s panem Janušem, je to tak?
Mluvíte, ano, dobrý den.
Omlouvám se, měli jsme nejprve mít tady u telefonu Petra Lejera, s ním budeme mluvit až po vás, ale pokud se Transparency International znovu odvolá, na což se chci ptát, kdo by tentokrát spor posuzoval, kam až by se teoreticky tento spor mohl dostat?
Tak ten spor se může dostat opravdu do nejvyšších pater justice. Myslím si, že se může dostat i nad úroveň národní justice. Nicméně otázka, co by tím Transparency získala, kdyby se neustále odvolávala. Já chápu, že chce, aby se oni neříkali ty věci, které pan premiér říká. Nicméně soud dává tady jasně najevo, že svoboda slova nebo svoboda projevu je pro něj významnější hodnotou než ochrana dobrého jména, což řekl bych odpovídá judikatuře a rozhodování jiných soudů, a pro Transparency bude velmi obtížné právní cestou tady tu ochranu získat.
Je tedy možné, že by výsledkem tohoto sporu mohlo být, řekněme, upřesnění toho, kde jsou hranice svobody projevu?
To určitě ano, a dá se říct, že to už je výsledkem nyní. Byť se bavíme zatím o nepravomocném rozhodnutí, jak jsem říkal, ten spor může postupovat na další příčky justice, nicméně ukazuje se, že svoboda projevu je svým způsobem v České republice ne neomezená, ale má opravdu velmi, velmi široké hranice, a že pod svobodu projevu se opravdu až, řekněme, na extrémní vyjádření dá skrýt ledacos. Vychází to z ústavních zákonů, vychází to z listiny základních práv a svobod a vychází to z toho, že se v České republice dlouhodobě vede debata o tom, zda vůbec má existovat vymezení pomluvy třeba v trestním právu. Debatuje se o tom, jestli by neměl být zrušen trestný čin pomluvy. Tady jsme tedy v rovině civilního sporu mezi Transparency a premiérem Babišem, ale je to rozměr, který do té debaty také patří.
Soudce Vladimír Sommer ze Středočeského krajského soudu se neřídil verdiktem odvolacího vrchního soudu. Jak často se to stává a do jaké míry je rozhodnutí soudu vyšší instance závazné?
Tak to rozhodnutí vyššího soudu nebo soudu vyšší instance určitě závazné je, nicméně jestli se nepletu, tak vyšší soud chtěl po nižším soudu, tedy po krajském soudu v Praze, aby lépe zdůvodnil, proč rozhodl tak, jak rozhodl, což soudce Sommer nyní udělal.
Mm-hmm. Vysvětlil šéfredaktor časopisu Lawyers and Business Jan Januš, děkujeme, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Jenom bych měl říct ještě, že soudce Vladimír Sommer, který verdikt vynesl, pozvání do našeho vysílání nepřijal. V tuto chvíli ale už jsme u telefonu, je u telefonu ředitel Transparency International Petr Lejer. Dobrý den.
Dobrý den.
Své dnešní rozhodnutí soudce zdůvodnil tak, že všechny sporné výroky Andreje Babiše byly reakcí na kritiku jeho osoby ze strany vaší organizace v rámci otevřené debaty. Z kontextu je podle něho zřejmé, že nejde o obvinění z přijetí úplatku nebo jiného trestného činu. Jak vy se na toto zdůvodnění díváte?
Tak soudce krajského soudu tam řekl několik argumentů, kterými jak si chtěl lépe odůvodnit to svoje rozhodnutí, čemu ho vyzval ten vlastně vrchní soud. Jedním z nich právě bylo to, že my jsme kritizovali jako organizace Andreje Babiše, nicméně naše tvrzení byla podložená, mnoha důkazy jsou podložená například i rozhodnutími Evropské komise, takže tady vidím jako diametrální odlišnost v tom, co je jakoby přípustná kritika a co ne, protože Andrej Babiš žádnou kritiku jaksi nerozvedl, on pouze použil ten řekněme dehonestující výraz k tomu, aby poškodil naše dobré jméno, nicméně nijak nechtěl tím reflektovat jakoby skutečný stav věci.
Premiérův právní zástupce argumentoval tím, že Andrej Babiš netvrdil, že by se Transparency International dopustila zločinu, pouze prý vyjádřil názor na způsob vašeho financování od ministerstev nebo od subjektů, které má organizace spojené věci kontrolovat. To neberete jako argument?
To není argument, protože ani my jsme to nevnímali tak, že by nás Andrej Babiš chtěl jaksi ve veřejném prostoru obvinit z trestné činnosti. Nicméně naše celá transparentní legální financování, a ano, je z veřejných zdrojů, ale mimo jiné i od ministerstev, která vedou politicky nominanti za ANO, takže tady to úplně nedává smysl. Takže to nevnímám jako moc silný argument v tom smyslu, že ten výraz skorumpovaný evokuje přece jenom nějaké nelegální jednání, což v našem případě nijak premiér netvrdil a ani to vlastně jako tvrdit nechtěl.
Chystáte se odvolat nebo jaký bude váš další postup?
My teď budeme samozřejmě čekat na to, jaké detailní písemné vyhotovení toho rozhodnutí přijde od krajského soudu. Nicméně budeme samozřejmě to odvolání zvažovat nebo myslím si, že k tomu vlastně směřujeme.
A jak se díváte tedy na to vysvětlení, že převážilo podle soudce Sommera právo pana Babiše na svobodu projevu?
Tak pan soudce tvrdil, že vlastně, nebo odvolával se na jeden rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, nicméně podle našeho názoru nebo podle naší analýzy ten rozsudek míří na trochu jiné jednání a není pro tenhle případ použitelný. To znamená, myslím si, že ta situace tady je jiná a že stručně řečeno používat slovo skorumpovaný ve veřejné diskuzi bez toho, aby tento výraz byl podložen nějakými věcnými argumenty, je prostě už za hranou toho, co si může vlastně veřejný činitel nebo vlastně kdokoliv dovolit.
Ředitel organizace Transparency International Petr Lejer. Děkuju, nashledanou.
Tak děkuju, naslyšenou.
Budovu tuniského parlamentu obklíčila vojenská vozidla. Stalo se tak poté, co prezident Kais Said v reakci na protesty vyvolané epidemií koronaviru odvolal premiéra a dočasně zastavil činnost zákonodárného sboru. Nejsilnější parlamentní strana Tuniska označila krok hlavy státu za puč. Její předseda vyzval podporovatele, aby vyšli do ulic. Do Tuniska týdně odlétá asi 1000 českých turistů. Podle šéfa asociace cestovních kanceláří, tedy podle místopředsedy Jana Papeže, se ale nepokoje letovisek nedotknou. Ve spojení jsme s naším zahraničně politickým analytikem Milanem Slezákem. Dobrý den.
Krásný den.
Prezident důrazně varoval občany před jakýmikoliv násilnými akcemi. Armáda je podle něj připravena střílet. Jak vážná je situace v Tunisku?
Velmi vážná, a to neukazuje jenom prezidentovo varování, to ukazují také události předchozího víkendu, při němž se demonstranti střetli s policií, ale také vzájemně mezi sebou. To byli jednak podporovatelé prezidenta, ale také stoupenci té nejsilnější parlamentní strany tuniské, to znamená An-Nahdi, která je označovaná za umírněně islamistickou. A co je vůbec nejhorší, ale to se také v těch víkendových událostech odrazilo, že Tunisané jsou velmi frustrováni, mají pocit, že se jim nenaplnily naděje a že jsou také vysoce rozhořčeni.
Skutečně hlavní příčinou nepokojí v Tunisku to, že vláda nezvládla koronavirovou krizi?
To je jenom bezprostřední spouštěč. Já jenom také připomenu, že díky tomu, že v Tunisku je jedna z nejvyšších úmrtností na světě na covid, díky tomu, že velmi málo lidí je tam proočkováno a že když se vláda snažila urychlit tu vakcinaci, tak to vedlo jen k velkému chaosu, že premiér odvolal ministra zdravotnictví, který byl spojencem prezidenta, ale potom, že zase prezident právě sesadil premiéra a mezi tím ještě prezident svěřil tu vakcinační kampaň armádě, čímž jakoby naznačil, že vláda není úplně schopná, ale to byl opravdu jenom bezprostřední spouštěč, k němuž tedy z druhé strany zase přistoupilo to, že mnozí Tunisané nejsou spokojeni s restrikcemi, které si žádá boj proti koronaviru. Ale daleko podstatnější je to, o čem jsem mluvil na začátku, to znamená nespokojenost Tunisanů se současným stavem. Mnoho z nich si představovalo, že po revoluci v roce 2011, která byla první v rámci takzvaného arabského jara a která pouze v Tunisu vedla k něčemu, co můžeme nazvat ovšem s přimouřením obou očí demokracií, takže nesplnila ty jejich základní naděje, které spočívaly na tom, že se jim bude žít lépe, a to i v té hospodářské a sociální oblasti to se nestalo, a místo toho vidí Tunisané posledních několik let politiky, jak se jenom hádají, neplní sliby a vidí, že se jim hospodářsky rozhodně nedaří lépe než za toho předchozího režimu, který pomáhali svrhnout.
Podle Reuters právě scény nejenom z hlavního města připomíná takzvané arabské jaro z roku 2011. Jak velká je míra lidové podpory toho aktuálního kroku Kaise Saida?
To je velmi zajímavá otázka a brzy se to uvidí. Pravda je, že Saida, když byl volen před 2 lety, podporovali mnozí lidé z různých částí politického spektra nebo voliči různých politických sil, od islamistů až po mladé lidi a levicové síly, protože on měl velice poutavou kampaň, velice levnou kampaň a přitom se představil jako někdo, kdo dokáže naslouchat tomu, co si Tunisané přejí. Teď je to trošku jiné, protože většina politických sil se postavila proti tomu jeho poslednímu kroku, který označila za protiústavní, což je mimochodem pikantní, protože Kaif Said je původním povoláním ústavní právník a je to jeden z otců tuniské ústavy. A postavila se proti němu tady také ta nejsilnější strana, kterou jste zmínil, ta znovu říkám umírněně islamistická, ale znovu to říká s přimouřením.
Milane, její vůdce Rašid Ghannouchi vyzval stoupence, aby vyšli do ulic, jak jsme říkali v úvodu, a státní převrat, jak on tvrdí, zastavili. Jak velké je riziko dalších vyhrocených násilných střetů?
To je podle mého soudu velice velké. Ty vážně jsou opravdu vyhrocené. Ne všichni Tunisané stojí za prezidentem, části stojí i za tou stranou An-Nahda a za dalšími politickými stranami. A je velkou otázkou, jak se nakonec zachová armáda a bezpečnostní aparát. I když armáda je jednou z mála věcí, které měl prezident před tím svržením premiéra ve své gesci, protože on se měl starat pouze o armádu a o zahraniční politiku.
To byl zahraniční politický analytik Českého rozhlasu Milan Slezák. Děkujeme, nashledanou.
Krásný den přeji.
A tolik polední publicistika Vladimír Kroc.